Izakhamizi zenhlekisa zisele zibambe wangaphansi. Zibona inkomo zakompofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhatshana zinathe umuthi ebezicabanga ukuthi ngwezifuyo. Umuthi lo buthiwe ngumnikazi wezifuyo kobulawayo umnumzana Lindani Mpofu.
Ngiphathise umuthi okumele uye esiphaleni. So esiphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma wathi umuthi lo ngwenkomo. So inkomo ya umdala belindele ukuthi yena engathola umuthi welamskin. So wahle wathatha umuthi lwana wahle wasebenzisa yena njengokuthi umuthi welamskin. Kanti sesebenzise umuthi wamabele endleleni endaweni angayisiyo.
Ahle zafa zonke.
Inkomo zahle zafa zonke.
Umpofu uthi waqala ufuya inkomo ngomnyaka ka-2009 ethenga inkomo ezimbili kodwa bese zigcwele esibaya kepha ilifa lakhe aliseko ngoba ziphelile inkomo zakhe.
Okwakhathesi ngisele ngizero, angisela ngitsho inkomo okusho ukuthi usebenza kwami kuba nzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyakudinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngapha. Ngisele kuzero ayinlalutho ukuthi nxa ungathola ungasiza ephosele izandla. Kunoko kukhona kuphathisi.
Umakhelwane wakompofu umnumzana Ndumiso Ndlovu laye ufuyile inkomo uto kunje kazaka kuboni.
Awumfowethu uvelule ubusizi kubuhlungu lokho kwenzakele kuye. Siyakhala lathi siyamkhalela sibizihlobo sithi hey buhlungu kakhulu lokho. Kosti mina mbona ngani nxa sibe sikhangelele izinto siziyenza ngendlela mbona ukuthi abantu nxa sibathumile mina mbona ukuthi most ezinye izinto zidinga ukuthi sizenzele. Kuyabe kukhathana sibili kodwa ezinye izinto ziyanidwa ukuthi sizenzele ngoba umuntu ugcina senza into angayisiwe kubuhlungu zihlobo zethu. Siyakhala sindawonye sikhona pha siyaswela ukuthi sibambe ngayo.
Umnumzana Methusel Moyo ngumlimi omkhulu njalo ufuya inkomo uxwayisa abafuyi benkomo.
Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu kungabe kuyimpazamo kuphinde futhi kube yikuswela nje ulwazi. So abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde bazifundele nxa uthenga umuthi wenkomo. Uzwisise ukuthi umuthi lo osebenza njani. Lo muntu omnika lo muthi mbe umuntu ogcina inkomo kumbe ngumzali ekhaya dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi. Njalo singahlanganisa imithi eyamabele ihlale yodwa enkomo ihlale yodwa ukuze ukuthi umuntu engaphazamise ecene ethethe umuthi wamabele njalo kwathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo inkomo zafa.
Abesibhedlela sezifuyo abeveterinary bathi kuqakathekile ukuzisisa ngemithi yezifuyo. O-Inspector James Spanda usebenzela ugatsha lozokulima kuhlangothi lwe-veterinary services ehlola kakhulu izifuyo.
Kulaba abalenkomo nxa lile problem ngicela lixhumane lapha e-veterinary department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama-measurement akhona aminjani. Ukuze lingalahlekelwa izifuyo zenu.
Unkomo ezifileyo ezilithumela 515 bezingezika mnumzana Lindani Mpofu ezine bezingezika yise omdala onguye ozinathisa amaphilisi ezilimo ukuthi ke ezimbili 2 bezingezika khoko. Isibaya sithe savalwa kompofu ngimele sido 7 igama lamu Ezra Jesus Banda.